Kongamano hilo lilifanyika kituo cha Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuanzia tarehe 11 hadi 15 mwezi wa 9. Tulihudhuria wajumbe wengi takriban 88 hivi kutoka karibu nchi 32 nadhani za Afrika na Madagascar na kutoka nchi za nje. Tuliongelea mambo mengi, lakini lililotawala hasa ilikuwa ni watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Tulichojifunza ni kimoja, kwamba watoto hawa wanahitaji nao kufarijiwa. Na wanahitaji kufarijiwa na watu mbalimbali, wakiwemo wahudumu wa neno la Mungu na wakiwemo wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Wanapoitwa watoto wa mitaani ni matokeo tu ya familia zetu. Ni matokeo pengine ya mtu mmoja mmoja, ambaye anajikuta anaishi katika mazingira hatarishi yanayomfanya yeye ajikute anapata ujauzito na hivyo kujifungua mtoto ambaye hakuwa na mpango naye, na matokeo yake ni kumtupa. Mtoto huyo anapotupwa na kuanza kuishi maisha yasiyo na baba na mama, tayari anakuwa ni mtoto ambaye ameathirika kijamii, kisaikolojia na hata kimwili, kiakili na kadha wa kadha. Migongano inayokuwemo katika familia pia imeleta idadi kubwa ya watoto kujikuta wanakaa bila wazazi wao. Kwa hiyo naona migongano ya familia inafanya utengano. Panakuwepo pengo kubwa kati ya watoto na wazazi. Lakini pia mifumo yetu, na hasa mifumo ya kutokufata maadili na tunu mbalimbali za mila na desturi ya Kiafrika, zimetuleta pia katika tatizo hili kubwa la kuwaona watoto wakiwa nje ya familia zao na hata kuwaita watoto wa mitaani. Ziko sababu nyingi, licha ya hizi ambazo nimeelezea. Ziko sababu pia za watoto wenyewe kujikuta wana hamu ya kuishi maisha ya hali ya juu bila kuwa na uwezo wa kawaida na bila kujiandaa. Zipo sababu za watoto hawa kujikuta wanatumia madawa ya kulevya na hivyo kujikuta wameathirika na kuanza kukaa ovyo ovyo mitaani. Wote hawa kongamano ilituagiza kwamba ni wana wa Mungu na wenyewe wanahitaji kuwa na mchungaji wao. Wanahitaji kuwa na mtu anayezunguka nao. Katika mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo alipokutana na kuwaunga mkono mitume waliokuwa wakielekea Emmaus. Hawa aliongea nao. Akaanza kuchambua neno la Mungu toka agano la kale mpaka agano jipya. Na hatimaye alipoachana nao, wao wenyewe walianza kusema, mioyo yetu haikuwa inawaka wakati alipokuwa anachambua neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu lina nafasi kubwa katika kutufanya sisi tujichambue, tuchambuliwe na tulikubali, tulipokee, tulifanyie kazi. Kongamano hilo lilitoa mwanya mzuri kwa makundi mbalimbali ya wana wa Mungu, wakiwemo walei, watawa, mapadri, maaskofu, kwamba watoto hawa wanahitaji msaada kutoka sisi makundi mbalimbali ya wana wa Mungu tunaohudumia na tunaolishika na kuliishi neno la Mungu. Tuwape mwanya wa kuonja upendo wa Mungu katika hayo mazingira mabaya. Wao ni matokeo pengine ya dhambi zetu katika maisha ya jamii, katika maisha ya kiuchumi, katika maisha hata ya kielimu. Tuwasaidie waondokane na mazingira hayo. Tutawasaidiaje? Cha kwanza ni kuwapenda na kuwajali. Mfano wa Msamaria mwema ulikuwa pia ni sehemu nzuri sana ya tafakari yetu, kwamba yule baba aliyepigwa na majambazi na akaachwa na makundi mbalimbali wakapita wakamwacha. Walikuwepo Walawi, alipita akaondoka, haja kuhani akapita akaondoka. Lakini Msamaria alipofika, cha kwanza alichokifanya hakina gharama kubwa, alimuonea huruma. Kwa hiyo cha kwanza, sisi jamii nzima inaitwa iwe na huruma kwa haya makundi yanayohangaika mitaani, na baada ya kuwa na huruma ndio tuonyeshe sasa jitihada zingine za kuwasaidia. Mara nyingi katika hawa watoto wa mitaani wanakuwa pia watoto waliolengwa kwa kazi nyingi, zikiwemo hizo za madawa. Na wanapokuwa ni watoto wanaovuta madawa ama kuvusha madawa, wao sio wahusika moja kwa moja. Wanaohusika unaweza kukuta ni watu wakubwa tu kwenye jumuiya zetu, wenye uwezo wanawatumia hawa. Na kama huko mtu mwenye uwezo anamtumia mtoto wa mitaani, maana yake ni kutaka kumuendeleza katika shughuli hiyo hiyo, wewe ufaidi kwa kikubwa zaidi kupata fedha na marupurupu mengine, na mwenzako endelee kuhangaika. Kumbe inakula kwetu. sisi tunahitaji kubadilika na kuwaona hawa ni watoto wanaohitaji kulishwa neno la Mungu, wanaohitaji kuhurumiwa ili waondokane na tabia hiyo, na sio sisi tuwatumie vibaya kwa sababu ya tabia hiyo tuendelee kufaidika nao. Kumbe kongamano hili limekuja katika muda mwafaka ambapo Afrika inajulikana kwa sasa kuwa ni soko la watu mbalimbali wanaotembea, wanaoondoka kwenda nchi zingine kwa njia hata zisizo halali. Tanzania imekuwa pia ni nchi ambayo ni kama daraja. Miezi michache iliyopita tulisikia watu walikufa katika container maeneo ya Dodoma. Hawa wanajulikana walikotoka na bila shaka walijua walikokuwa wanaenda. Na hapa katikati lazima kuna vyombo vilivyojua kwamba kuna hawa wanapita wanaenda mahali fulani. Sasa hiyo ni biashara. Inagusa watu wakubwa, inagusa watoto wadogo na inagusa hasa wakina mama na wasichana. Ni lazima sisi tujijue. Wanamopita na wanakotoka na wanakoenda, vyombo vyetu viimarishe ulinzi na kuzuia. Watoto wadogo ndio wanaoonekana zaidi kupelekwa kwa urahisi kwa sababu ya pia unyonge wao na unyofu wao. Haya pia ni mambo ambayo tunategemea kuyajadili kwa ukamilifu katika sinodi ya jimbo la Msoma.